Lai gan biškopiem sezonas sākumā bija lielākas cerības, jo pavasaris sākās agri un līdz ar to arī visagrāk ziedēja, tomēr vasaras otrajā pusē medus ienesums mazinājies vairāk nekā cerēts. Tā par aizvadīto biškopības sezonu stāsta Latvijas biškopības biedrības pārstāvis Juris Šteiselis, piebilstot, ka šogad salīdzinoši labu ražu devuši virši, kas rudenī ziedējuši ilgāk.
Biškopība galvenais ienesums tas, no kura biškops reizēm pārtiek un dzīvo, viņš ilgst ļoti īsu periodu. Protams, ja bites vadā pieved nektāra augiem un mēģina noķert tos arī pārējos ienesums, tad savādāk, bet ja drāvi ir stacionāra, tad tāvot uz vienas vietas reizēm, jo tikai tā ir viens ienesums, tā ir tāda mūsu biškopa ikdiena. Es uzskatu, ka šis gads bija normāls un nevaram sūdzēties, bija ļoti labi, interesanti medi tika ievākti. Šogad, piemēram, pieneņu medis parādījās, nu vai vismaz ar pieneņu piejaukumu liepu medi. Šogad bija dažādi lapu medi, bija tā kā, nevaram sūdzēties.
Biedrības vadītājs atzīst, ka par saules trūkumu it sevišķi pavasarī šogad biškopi nevar sūdzēties. Ties ilgais siltums gan nenozīmē, ka arī sezona bijusi garāka, drīzāk tas biškopiem palīdzējis ar mierīgāku prātu ieziemot bites. Salīdzinot situāciju Latvijas reģionos, Šteiselis stāsta, ka Kurzemē vietām bijis sausāks, tāpēc iespējams medus raža tur bijusi mazāka, taču kopumā vidēji biškopi ražu ievākuši līdzīgi daudzumā kā citus gadus.
50 kg un vairāk, tas ir profesionāli biškopi rādītājs. Vidē pa valsti mēs uzskatām, ka mūsu klimatiskās apstākļos normāls ienesums vidē pa valsti vidē uz vienu bišu saimi ir ap 30 kg. Šogad noteikti viņš nav sliktāks, viņš ir ap tiem vidējiem rādītājiem. Protams, profesionāliem biškopiem ir vairāk, bet precīzi skaidros izsakāms cipars jau nav nosautams tādēļ, ka tik precīzi statistika jau neveic.
Tāpat biedrības vadītājs atzīst, ka šī biškopiem ir trešā sezona, kad Latvijā veidojas neliela medus pārprodukcija, jo medu ir grūti pārdot gan konkurences, gan medus importa dēļ, gan arī tāpēc, ka pēdējos gados nav bijušas izteikti sliktas sezonas. Arī biškopis Rimants Gaidamovičs, kas darbojas Ziemeļvidzemē, stāsta, ka problēma nav medu saražot, bet drīzāk to pārdot lielās konkurences dēļ. Tiesa biškopis norāda, ka sezona bijusi ļoti laba.
Pavasars jau nu iestājās kā parasti mums vēlāk, bet nu, tās temperatūras jau iepriecināja. Raža jau praktiski katru gadu ir tik, cik pagājušā ziemā rapši izsala mūsu pusē Vidzemē. Rapša medis nebija, bet pārsvarā viss pārējais, kas ko daba dot, tas mums tika ļoti labi atalgoti. Nu, šogad ir kaut kādi 85. Pārsvarā jau tiek ap 100 kilo. Jā, nedaudz mazāk, bet toties ir kvalitāte cita.
Domājot par nākamo sezonu, biškopis norāda, ka vēl ir grūti spriest, jo nevar paredzēt, kāda būs gaidāmā ziema. Taču viņš atzīst, tā kā bita visu laiku māk izdzīvot, tā arī biškopi māk. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.